Ve studiu Radiožurnálu je dnes hostem scénografa režiséra Šimona Caban. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, jakou choreografii mají vánoční svátky u Cabanů?
To je asi úplně jiné a vůbec to nebude souviset s tím tématem, co dneska bychom taky měli ťuknout, což je mše s tím Pánem Bohem, to teda opravdu moc společného nemá, ale klid v duši a v rodině to určitě ano. My jsme poslední roky byli v Maroku, což je teda islámská země, pravda, pak jsme byli za dcerou ve Skotsku, což bylo náramný, pak jsme byli jednou taky doma, to byla u nás maminka, což byl pro ní velký svátek, pak jsme byli zase v Maroku. A letos budeme zase doma, dokonce i s mým bratrem, což je teda výjimečný, protože většinou bývá na horách, ale protože tam asi nebude sníh, tak bude s námi.
A bude s váma jezdit na kole? Donutíte ho k tomu, myslíte?
No, o Vánocích na kole nejezdíme tu poslední předvánoční výšku, která zavírá cyklosezonu, už máme za sebou.
Dobře, no já musím posluchačům prozradit, že ten rozhovor předtáčíme, takže dnes bohužel nemohou posílat otázky na hosta. V každém případě nás všechny asi bude zajímat, co se odehrává tedy dopoledne 25. u Cabanů.
Dopoledne 25. Tak nejdřív budeme spát, pak bude snídaně.
Do kolika spíte?
No, 25. prosince spíme poměrně dlouho. Já teda asi vstanu zase před 7. a můj syn asi taky, my jsme takový ranní ptáčata a naše ženy, ty zase naopak to dospí a pak bude vánočka s čajem a citronem, prostě takováhle klasika.
Nepálí vás žáha?
Ne, vůbec ne. Naopak se na ní velice těším. Myslím si, že to je svátek od naší maminky, která nám každoročně tyto vánočky plete a peče a to je radost.
Jaká muzika se poslouchá u Cabanů? Bude to třeba i částečně Bernsteinova mše?
To ne. Tam budou znít koledy, pakliže k tomu přemluvím zbytek rodiny, protože rybu třeba jim už jenom já, ostatní prostě nějaký řízečky, takovýhle odpadlíci od víry to jsou. Já jsem v tom tradicionalista. Mše zní předtím a potom, takže já se k ní dostanu a hnedle po 27. Tam ještě jedna věc taková, která to brzdí, jinak už je to v letu.
Na počest 45. výročí prvního uvedení Bernsteinovy mše v roce 1971 vzniká unikátní představení, které bude mít premiéru na jaře příštího roku, bude to 6. března a režii a scénografii mají Michal i Šimon Cabanovi. Jeden z nich, Šimon, je hostem ve vysílání Radiožurnálu. Byl to váš nápad společně s vaším bratrem, anebo to byl nápad Vojty Dyka, který tam hraje, bude hrát tu hlavní postavu kněze. On je vlastně také i producentem toho.
On je spoluproducentem ještě s Josefem Buchtou, což je šéf B-side bandu. A oni mají s námi už jednu spolupráci. Michal s nimi dělal před minulý rok velký koncert a toto je idea Vojty Dyka, který nám zavolal a oslovil nás, že by rád udělal Bernsteinovu mši a že by rád na to ty nejlepší lidi, tak samozřejmě tomu se jako krásně naslouchá a hned jsme řekli ano, jdeme do toho.
Ani trošku jste nepřemýšleli, proč zrovna tohle si vybral?
No,
proč zrovna Bernsteinovu
mši? On zaprvé hned řekl proč a proč za druhý, ono to je to tak logický a krásný, že to je nespochybnitelný. On zpíval jako 12-letý ve sboru tu samou mši od Bernsteina, když jí sem Zdeněk Merta a Standa Moša přivezli poprvé, hrálo se to na Pražském hradě. Byla to velká verze, což je důležité, protože my teď budeme hrát malou, ale i tak je tam asi 160 lidí, takže je to pořád veliký dílo, krásný. A Vojta tam zpíval ve sboru a teď bude zpívat Celebranta, což je hlavní role, vlastně dá se říct jediná hlavní, překrásná. On se do toho tak zamiloval, že prostě tomu dal všechno a je to znát.
Čím je pro vás tahle hudba? Máte pocit, možná někdo, kdo se nepovažuje za úplného hudebního znalce a někdy pochybuje o tom, že dobře slyší, tak má pocit, že tam je disharmonie. Může se to opravdu člověk naučit poslouchat, vcítit se do toho? Protože když vidíte scénu, když vidíte nějakou choreografii, když vidíte barevný obraz nebo i černobílou fotku, tak tam ty pocity někdo dal. Je tam něco, od čeho se můžete odpíchnout, někam, kam můžete zabořit to oko. Ale s těma ušima je to trošku těžší, ne?
Já myslím, že hudba je největší nositelkou emocí a právě v případě Bernsteinovy mše je to podle mého snadné. Člověk bez předsudků, který prostě má rád hudbu a naslouchá i jiným věcem než prostě běžnému rádiovému popu, tak se hned v tom zorientuje. Je to, pevně věřím, na první poslech krásný, protože ono je to trošku matoucí, zvláště v naší ateistické zemi, tam mše ten název, ale v originále se to jmenuje mes jako mass a taky se píše mss jako zmatek a Bernstein to vlastně koncipoval trošku jako otázky na ten zmatek, který lidstvo vlastně obklopuje, což platilo pro ty 70. léta jeho i vlastně dnešní, chtělo by se mi říct o to víc pro nás. A tam je spousta otázek, neříkám, že jsou tam všechny zodpovězeny, ale i v té hudbě je to nádherný pelmel, snad to tak můžu říct. My máme s bratrem ještě zkušenost s Bernsteinovým Kandidem, což je taky přesně dílo hudební na pomezí muzikálu a opery. A tohle tam vše je zase na pomezí divadla, koncertů, mše. Ano, i jazz je tam, i vlastně prvky muzikálu. Mně se hrozně líbí, nebo prostě myslím si všem nám zúčastněným na tomto projektu se líbí, že právě je to takhle nezaškatulkováno nebo těžko prostě zařaditelný, protože to za prvé inspiruje, za druhý to nesmírně baví a myslím si, že právě i divák, který by mohl, posluchač, který by mohl být odrazen tím, že půjde do kostela na nějakou mši, tak teda to by litoval, kdyby nešel.
Při tom otevření Kennedyho centra v roce 1971 se o tom psalo, že to byla vyhrocená geniální výpověď o dané době, o jejich duchovních, sociálních spourách, proměnách, napětích i v osobním vyrovnávání skladatele s náboženskými tradicemi. Tak čím bude v tom vašem podání v roce 2016?
To vlastně platí. Ta vyhrocenost v té Americe, myslím, působí silnějc než u nás, protože my jsme takový volnomyšlenkáři a i to publikum nebo vůbec občané u nás snesou ledasco a nad vším taky mávnou rukou, ale tohle myslím, že by je nenechalo
chladným. Chtěli byste, aby tady nad tím mávli rukou?
No to rozhodně ne. Já bych chtěl a myslím si, že i Vojta Dyk by chtěl, aby prostě to zasáhlo tu duši.
Postupem času si Bernsteinova mše získala kredit především v té svojí umělecké hodnotě a je vlastně vnímána jako jedno z toho nejlepšího, co ve 20. století v klasické hudbě vzniklo. Proč by na mši od Bernsteina v roce 2016 ve vašem podání měl člověk jít?
No, protože tam vlastně téměř každý potká nějaký svůj problém nebo svoji starost, radost, se kterou se stotožní. Samozřejmě, že tam zazní Kyrie eleison a člověk má pocit, že je ve středověku někde nebo v gotickém barokním kostele, ale jenom jako v určité části. Potom i tam zazní prostě výpovědi vězňů, výpovědi prostě bezdomovců, nezaměstnaných, prostě opravdový problémy současného světa, pochybování neustálý kladení otázek a vlastně souznění s tím znepokojením a co bychom s tím měli dělat a kdo je vlastně naším vůdcem. A třeba se mu dostane odpovědi, že vůdcem si člověk musí být každý sám právě pro tu morální zodpovědnost. Takže to jsou prostě krásný témata, které v každém rezonují a Bernstein je prostě šikovný skladatel, který nezdržuje. To jede takovým tempem, že to je neuvěřitelný.
Když byl Vojtěchu Dykovi 12 let, stál pod širým nebem na nádvoří Pražského hradu a hrál roli chlapce v představení skladby Leonarda Bernsteina mše. Teď se tady k tomu spolu s bratry Cabanovými vrací. Společně připravují, jak jste sami slyšeli před chvílí, a studují novou Bernsteinovu mši, která by měla mít premiéru už příští rok v březnu. Řekněte mi, z čeho ta vaše práce jako scénografa vychází, protože dělat pro tohle představení scénu, to musí být nádhera.
Kéž by tomu tak bylo. Já se omlouvám za upřímnost, ale já pracuji v konkrétním místě s konkrétním rozpočtem. To samozřejmě, to dílo je krásné, ale každý se pohybuje prostě v reálném světě, byť je to mše, která vypadá tak jako trošku z vesmíru. Ne, je to prostě reálný svět a stejně tak, jak jsou tam ty konkrétní otázky a konkrétní problémy, tak i my prostě musíme vycházet z toho rozpočtu. Samozřejmě máme sponzory, díky jim za to, ale my prostě nechceme zase, i kdybychom tu možnost měli, to přetlouct nějakou formální nádherou. To prostě je především hudební dílo s divadelními prvky a já vlastně jako scenograf tam vytvářím plochu, kde se všechny tyhle ty věci, jak ty hudební, tak pěvecké samozřejmě, tak herecké akce, taneční, kde se to může prostě odehrávat a kde to může vyznít tak jako přímo, protože to není jako Madonna, když přijede a prostě udělá velký koncert, to nejsou písničky, to je opravdu sdělení, tam vše v tom smyslu oslovení diváka je hrozně důležitý moment v tomhle představení, protože tam jsou monumentální forte, ale hrozný, jako hrozně i intimní pianissima, kde je potřeba být s tím divákem vlastně v kontaktu. Takže tohle to všechno ta scéna musí obsáhnout. Samozřejmě, to je jako provozní princip té scény, když to takhle na rozhlasových linkách popíšu. A pak je tam ta obrazová složka, která by měla být velice bohatá, ale taky nerušivá. A ta vlastně vychází ze všech možných zpravodajství, ze všech možných webů a podobných věcí, které nás v současné chvíli trápí, provází vlastně životem a ilustrují tu obsahovou linku toho díla jako takového, ty samostatné obrazy a hlavně ty jednotlivé postavy, které tam vystupují.
Nakolik je jednoduché, anebo naopak složité vlastně k tomu přistupovat, protože to se nebude odehrávat na jednom místě. Ono to bude putovat po republice.
No, to je klasická bolest každého, nejenom scenografa, ale myslím i vůbec producenta a produkčního, protože my se musíme přizpůsobit vlastně tomu nejmenšímu a nejnevhodnějšímu sálu.
Ten je kde?
To nebudu nějak jmenovat, ale měl bych pár takových vytipovaných. To je vůbec bolest, myslím, naší země, že my nemáme kvalitní, chce se mi říct, univerzální sály, ale univerzální je takový, to už je jak nadávka skoro. To je, dřív to byly kulturáky, teď jsou to univerzální sály, které jsou tak univerzální, že vlastně nemají atmosféru, ani se tam pořádně nedá hrát. Jo. Nám prostě schází velký prostory, kde by byly jako provaziště, zázemí, kde by se dal přivést prostě přenosový vůz, catering, prostě to zázemí, který třeba divák nemusí vnímat, ale pro ten provoz je to hrozně důležitý a my se tak všude jako vejdem. No. Tady to je všechno pro divadlo jednoho herce anebo zájezdový divadýlka, co se všechno vejde do kombika, maximálně do dodávky, aby se to vešlo do těch peněz, co jsou lidi za to schopní zaplatit. To je prostě, tak to jsou ty podmínky, ve kterých žijeme, ale jako to se nevymlouvám, jenom se s nimi musíme prostě naučit žít a pracovat v nich. No.
Pracujete s bratrem. Jaké je to třeba, když někdy pracujete bez bratra, jako dvojče bez dvojčete?
Ne,
nebo je to úleva?
My máme spoustu věcí, které děláme společně a spoustu věcí, které děláme každý zvlášť.
A v čem je právě výhoda tady, že na tom děláte oba dva?
No, ta výhoda je zaprvé, že na to člověk není sám, ve dvou se to lépe táhne, to platí i pro bratrskou dvojici. A my to máme vlastně za ta léta rozděleno, že já se spíš prokousávám jakoby tím obsahem nebo scénářem a on potom navazuje na tu technologii a staví ty moje sny pevně na zem a na nohy, což je samozřejmě hrozně důležitý, protože nějakých nápadů těch má každý plný kapsy, ale když se nezrealizují, tak jsou na nic.
Vy jste filmový, divadelní, jevištní i televizní tvůrce, tak co vám je nejblíž? Nebo kdy od čeho rád odběhnete načerpat energii, zrelaxovat?
No, to tvoření je krásná, rozkošná věc. Potom přijdou, to jako když to asi každý tvůrce potvrdí, že když je sám u toho stolu nebo prostě v ateliéru, tak to je ta nejrozkošnější etapa. A pak když dojde k té realizaci, nebo se to musí přinést ven a než kvůli potom ještě ta kritika, tak to jsou ty nejbolestivější momenty. Ale
berete vážně kritiku? Co pro vás znamená?
No samozřejmě, že beru vážně kritiku, byť teda nejsem si úplně jistý, jestli tady skutečně kritici jsou tak zodpovědní jako ti tvůrci, protože mám pocit, že všichni kritici mají pocit, že ti tvůrci, třeba když je to ve filmu nebo tak, už od začátku měli úmysl na to, že něco blbýho, aby naštvali kritiky, nebo ano, je to takový jako zmatený. Neznám jako moc kritiků, který by skutečně byli jako profesionální obor.
Takže nám chybí kritici umění?
Já bych řekl, že, no neříkám, že umění, já se teď bavím
já se ptám
o
i na umění.
Filmu a divadle, tak o umění byť jsem dělal umělecké průmyslovou školu, už to, tam už bych se do toho moc teď nemotal.
Šimon Caban, český scénograf a choreograf, je hostem ve vysílání Radiožurnálu. Když se bavíme o Bernsteinově mši, kterou teď právě chystáte s Vojtěchem Dykem a se svým bratrem, řekněte mi, dá se dělat ještě něco jiného? Dá se myslet ještě pracovně na něco jiného?
Dá a musí, myslím, že je to i zdravé.
Co to je?
Já bych jenom upřesnil, choreograf možná jsem kdysi býval, ale teď je třeba choreografii právě k Bernsteinově mši dělá Lenka Wagnerová, protože to už svěřuji, abych tak řekl, profesionálům nebo skutečně těm, jako já o tom něco vím, ale nikdy jsem to nestudoval, určitě jí do toho budu zasahovat, což už jsme takhle domluveni, ale už bych to tak rozlišoval. My se tak jako s bratrem jsou nám jako připínány různé funkce, ale všeho s mírou zase.
Dobře, takže když je zdravé myslet na něco jiného, tak na co myslíte, co si tak jako pomalinku chystáte?
V tomto oboru se musí chystat hrozně dopředu. Já příští rok budu ve studiu 2 dělat krásné představení, ale které myslím, že ještě nemohu jmenovat. Potom i v divadle Kalich budu dělat představení, které se jmenuje Zatím, pokud nevymyslíme lepší překlad, nechte se svést, nebo nech se svést. A což vlastně můžu říct, protože nikdo neví, co to je, protože to je překlad muzikálu, který ještě tady uveden nebyl, tak na to se velice těším taky. No a teď jsme s bratrem udělali vlastní představení Bond Media, což nás hodně potěšilo, pobavilo, krásně vyčerpalo, ale zároveň nakoplo.
Nakoplo kam? Jakým směrem?
No, já myslím, že je zdravé jednou za čas si udělat něco úplně podle sebe, neočekávat za to žádný finanční přínos.
Ani dobrou kritiku?
No, tak to bylo tak rychlý, že se kritici ani nestačili zorientovat, si myslím, vůbec o tom nevěděli. My jsme hráli v určitém utajení, protože jsme neměli ani vindru na propagaci, jenom na Facebooku to bylo skrz vlastně naše tanečnice a spolupracovníky a hrálo se to teď 3. a 4. prosince v divadle v Komedii. A protože divadlo Komedie ani neví, co s ním příští rok bude, tak my taky vlastně nevíme, jestli se to tam ještě bude opakovat. Tak možná, že to bude jenom takový jako zázrak kometa, která prolítla, už to nebude. Ale je to skvělý.
Jak se díváte vůbec na stav českého divadelnictví a českých divadel? Nemělo by se to přece jenom trošku pročistit, aby těch divadel bylo méně? Nepomohlo by to?
Já nevím, míň to takhle ta otázka asi nestojí. V každém případě já myslím, že momentálně u nás se sleduje ekonomika, všichni se radujeme z toho, že prý to jde ekonomicky nahoru, ale kultura jde dolů ve smyslu financování a myslím si, že je to takový jako buď vědomý, anebo jenom tajnej plán této vlády, tak jako aby se na kulturu úplně zapomnělo. Samozřejmě, že to říkám jako člověk, který v kultuře pracuje, takže to vnímám velice bolestně, ale jak už jsem zmínil i tu komedii, nebo prostě to není problém jenom tohle divadla nebo tohle souboru, prostě těch peněz na tu kulturu je žalostně málo a prostě takhle se to kvalitně dělat nedá. Ale bohužel ani já nevím ten návod, jak to zlepšit.
Kvalitně dělat nedá, anebo se dělá něco, čím se částečně šokuje, aby se přitáhlo. Tak když se zase vrátím k té Bernsteinově mši, tak při premiéře, která se tedy odehrávala při tom slavnostním otevření Kennedyho centra, mše šokovala. Tam pobouření vyvolala hlavně scéna kněze tančícího na oltáři. Čím budete a jestli vůbec budete a chcete šokovat i vy, jestli chcete jít touhle cestou?
To jsme rozhodně neměli v plánu jako prvoplánově šokovat. A ostatně si myslím, že kdyby u nás tančil kněz na oltáři, tak to zase žádný takový šok nebude. My nechceme šokovat. Tady nejde o nějaký... To byla opravdu jiná situace v Americe v tehdejší době. A možná to byla nějaká osobní záležitost autorů, ale my vycházíme vlastně z toho, co si i Vojta Dyk přál, aby se díky tomuhle dílu k lidem dostalo poselství zodpovědně se soustředit na svoje morální hodnoty a pozitivně ovlivňovat svoje okolí. Aby se prostě taková ta česká divná, závistivá a nepřejícná nálada změnila aspoň během toho koncertu a plus nějaký dosah potom na něco pozitivního.
S Šimonem Cabanem se dnes bavíme ve vysílání Radiožurnálu. Když jsme před písničkou se bavili o divadle a o malých divadelních scénách, konkrétně jsme zmínili třeba Kalich, tak zítra naším hostem bude herečka Iva Jenžorová. Teď je tam novinka, premiéra, báječná Sára. Je to úžasné představení. Viděl jste ji? Byl jste se tam podívat?
To představení jsem neviděl, ale já k tomu mám úplně jiný vztah. Já vlastně leta jednám s divadlem v Karlíně o představení Sarah, které by mělo být ale jako muzikál pro Luci Bílou. A už jsme na dobré cestě, ale tam to samozřejmě, ne tam, prostě to trvá. Teď já to zdržuju, protože to je taky nevýhoda, když jako všechno chci dělat sám, tak to samozřejmě trvá. Ale já jsem právě kdysi dávno v Městském divadle v Brně uvedl Muchovu epopej, což bylo o Alfonzu Muchovi a ten samozřejmě byl se Sarah v blízkém kontaktu. To představení v Kalichu je na základě životopisu Sarah, což je samozřejmě pro divadelníky jako skvělé téma. Já se jenom bojím, že podobně jako třeba Oscarově úspěšný film Birdman, vlastně na to nikdo do kina nechodil, když to ty filmaři nebo divadelníci natočí tak jakoby pro sebe, tak přeci jenom nevím, jak to divácky bude fungovat. Samozřejmě, že v případě Ivy Jenžurové a tohoto pojetí, myslím, že o divácký úspěch je předem postaráno. Ale já bych chtěl udělat ještě to představení Sarah s Muchou právě na takovou jako oslavu té divadelní práce. A to je takový ten zlatý věk, který si možná jenom my teď, když nás to všechno bolí, představujeme, že kdysi dávno byl, nebo za její doby byl, když si člověk přečte ty její memoáry, tak měli taky spoustu problémů. Ale prostě bylo to něco fenomenálního. Ona tomu byla celé oddána.
My si dokážeme možná představit tu divadelní ikonu 19. a 20. století. A dokážeme vytušit, jak voněla jednotlivá pódia, jak voněly šaty, ale kolik zatím bylo práce, nakolik to bylo složitější, nakolik to bylo třeba jednodušší, kolik lidí v tom bylo angažováno, co každý musel udělat a kolik třeba z toho si mohlo dovolit vlát jen tak ve vzduchoprázdnu a být těmi divadelními výlami, byť to byli producenti a podobně.
No to je právě to, co já bych chtěl udělat jako oslavu toho zázemí, toho zákulisí, protože věřím, že v té době třeba v Komedii Francie, kde Sara vystupovala, tak prostě v dílnách bylo prostě desítky truhlářů. Dneska, když se podíváte do výrobních dílen jak Národního divadla, tak jsou tam dva truhláři. Jako je to neuvěřitelně, jak vlastně tahle ta profese je společensky vlastně nevnímaná a tím pádem prostě nikdo se tam nehrne, platové podmínky jsou zoufalý a to je ta problematika, která je právě velice interní, to samozřejmě diváka, který přijde, jako vůbec nemusí zajímat.
A myslíte, ale prostě, že by to bavilo?
Prosím?
Myslíte, že by to bavilo?
No, já třeba vím, že když se spouští Horizont, tak to je krásný efekt divadelní. Nastoupí prostě 20 techniků jevišní, nastaví takhle ruce a do nich se skládá ten horizont a je to krásný prostě jevišní moment. A to málo kdo zná, protože samozřejmě divák nechodí na stavbu nebo balení dekorací a taková úcta i k těmhle s těm profesím, která může být vlastně muzická nádherně, tak to prostě si myslím, že by bylo vděčný, ale tak uvidíme.
Když jste jmenoval některá divadla, se kterými jste spolupracoval nebo spolupracujete stále ještě, kdybyste měl popsat ty jednotlivé scény jenom tak zlehka, ať zavoní a ve srovnání třeba s tím, co se vám vybavuje, když cestujete. Jestli tam je cítit víc rozmarín, je to cítit i z toho, jak to tam funguje, jak tam ti lidé k sobě vzájemně nahlížejí, jak si pomáhají, nebo naopak, kdy je tam ta rivalita, kdy je tam ten boj a to udržet se za každou cenu na té scéně.
Je, to je hrozně moc jako téma, ta otázka, o tom by se dalo teda skutečně hodit. Mluvit, ale ono to vždycky záleží tak trochu na velikosti a hlasitosti toho díla. Jestliže je to velká scéna někde jako muzikálová, tak prostě mě baví ten odstup a prostě vnímání toho velkého prostoru a té hloubky a světla a třeba i prachu a v tom to světlo zazáří, najednou je tam nějaký smítko, tam lítá, je to vesmír, prostě je to úžasný. Pak jsou zase případy, jako třeba když jsem spolupracoval s Michalem Isteníkem a s Buran teatrem v Brně, tak To jsou drobnosti, který oživuje herec. Vidíte ze 3, 5, 8 metrů maximálně a prostě vidíte, že drobná rekvizita je prostě úžasně monumentální v nějakých souvislostech na drobné scéně, což dovoluje ten malej odstup a vnímání toho detailu. A samozřejmě ta hravost těchto menších divadel, která v zásadě není možná na nějakým velkým muzikálovým jevišti. No, co se týká cestování, no tak to je scéna, když člověk vyleze v mrazu někde ze stanu na horách, tak prostě vidí, jak vychází slunce a stejně to furt nejlepší, že jo, tak to je různý, no.
Když se zeptám na to vaše řemeslo, na architekturu, tak to je vlastně řemeslo jako řemen. Tam musí všechno sedět, tam musí všechno zařezávat, všechno musí být naprosto přesné, tam je to řád. A když na to přijde, jste z toho řádu schopen hned vyskočit, anebo ho jasně dodržovat i v životě, i při té práci, anebo jste právě takový ten, co nestíhá, co okolí štve, protože nezvedá telefony, pak to zapírá, chodí pozdě, nevolá zpátky. Jaký je Šimon Caban?
No, jako podivu na vojně jsem si uvědomil, že mě vyhovuje vstávat brzo. Od té doby mám rád řád. Nevím, jestli za to může ta vojna. Já jsem teda pro, aby muži chodili, neříkám, že přímo na vojnu, ale prostě prošli nějakým procesem, kde je to opravdu jako postaví do latě. To si myslím, že by bylo správný, ale nemusí se přitom střílet. Může se třeba likvidovat nějaká ekologická katastrofa nebo pomáhat se důchodcům, nevím. Ale to je jiný téma. Takže já jsem pro řád, kterého se snažím neustále docílit, neustále se mi to nedaří a zvedám telefony, pokud vyloženě jako můžu. Jsou momenty, kdy nezvedám a pevně věřím, že zavolám naspátek. Ale to si myslím já a třeba jsou tací, kteří řekli, no ty jsi nevzal telefon už leta, jo. Takže to je vždycky ten pohled, jak se člověk snaží být jako přesnej, dobrý, zodpovědný, nehrnout před sebou, neodkládat věci, což je teď velice taky módní, no to je termín, který si teď nemůžu vzpomenout, ale to se snažím naopak začínat od těch nejnepříjemnějších věcí jako první je vyřešit, aby se prostě, protože já neumím improvizovat, já vlastně musím mít všechno připravený a tak neodkládám věci, protože ten tlak nemám rád. Ani na škole jsem neměl rád ty noční směny takový jako, že bohem a to jako zarostlivou satej, nechty nestříhaný, ale umění, ne. Já prostě myslím si, že ta pracovitost a řád a hlavně moje profese, já nejsem sám, já nejsem sochař nebo malíř, jo, ty by tak mohli třeba fungovat, to nevím, ale já jsem navázán na spoustu jiných lidí, tak já je nemůžu natáhnout do nějaký brindy, anebo nechat čekat na mrazu někde, anebo prostě, jo, schne lepidlo a oni neví, co s tím, je to prostě musí mít řád a pořádek. Ostatně já říkám, že divadlo je jako dobře fungující továrna a na tom by mělo být jako všechno v pořádku, protože v továrně, když se vyrábí zmetky, tak to taky nejde, že jo.
Tak já vám děkuju, že jste zvednul ten telefon nám a že jste i včas přišel do studia Radiožurnálu. Děkuju za rozhovor.
Děkuji vám. Naschledanou.
Šimon Caban byl naším dnešním hostem.